figuri de seamă din istoria culturii românești.
Ștefan Octavian Iosif. Scenariu radiofonic de Adrian Bota.
Ștefanică, unde ești? Alexandrin.
Da, tată.
Ia, caută-mi pe Ștefanică. Spune-i că a venit bunicul de la Vingard.
Îl aduc îndată.
Ziua bună, dragii miei. Bine v-am găsit sănătoși.
Da, poftim, poftim, intră, tată. Bine ai venit sănătos. Hai, știți, știți. Cu ce trebuie la Sibiu?
Ia, cu niște darabere bătrânești.
Stai mai mult la noi?
Nu pot, taică, mă așteaptă baba acasă. Da, am trecut să vă văd și să-mi văd nepoții.
Oh, ne mănâncă zilele copiii ăștia.
Ei, acum au luat vacanță. Mai trimiteți și voi câțiva la noi, la țară. Unde e Ștefanică?
Am trimis să-l cheme.
Nu, lasă-l, Ștefane, că o veni el mintenaș.
Apoi băiatul ăsta, dacă ar fi după el, nu l-am vedea cu zilele, că tare îi place să umble de unul singur.
Am băgat eu de seamă că e cam sfios și prea tăcut și visător ca un poet.
E o fire foarte simțitoare. Cea mai ușoară atingere îl face să plângă și plânge nemângâiat ceasuri întregi, fără să spună decât tare greu care e pricina supărării lui.
Dar cu școala cum merge?
Bine, 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 îi place cartea, n-am de ce să mă plâng. E destoinic la limbile străine. Îi plac, ca și mie. O mers fain și cu Elina și cu Latina și cu Germana. Cu maghiara zice că e mai greu. Ba, s-a înscris și la franceză.
Hai, ia că ți l-am adus, bunicule.
Vin să te țuc, fecior.
Dar pe unde ne-am luat până acum?
Era în grădină cu Horațiu.
Care e Horațiu? Băiatul Popii Manta de la Mitropolie.
Oh, bunicule, Horațiu, beatus lecvi procul negoțistam.
Ah, așa deci, fericit cel care departe de frământări gustă poezia clasică. Apoi să știi, nepoate, că-mi pare bine. Cum s-ar spune, pe Vergiliu și Horațiu l-aș citi tot cu Nesațiu.
Da, el traduce din Horațiu. Și poate nu știți că și el scrie versuri. I-am găsit niște caiete și are mereu unul la el. L-am botezat poetul, bunicul.
Se vede că de la mnata moștenește meșteșugul de a improviza versuri.
E, și voi, versurile mele sunt niște fleacuri. De-aia așadar mă scodea el pe mine să-i adun versuri din gura oamenilor, de la jocuri, sărbători, când se întorc fetele de la săceriș. Bată-te noroc.
Dar nu cum avem atale. Îi scria zilele trecute unui fost coleg de-al lui la Brașov rugându-l asemenea să-i trimită versuri din popor.
De ce îți plac așa de tare, măi Ștefanică?
Îmi place tare mult limba asta a poporului. Are pentru mine o dulceață ei pe care nu ți-o pot descrie. Știi, după orele de la liceu, parcă-i simt și mai tare farmecul. Asta e adevărata limba românească.
Apoi așa e, fiule. Dar să nu te plângi, că să știi tu, și de limbile astea ai să ai nevoie dacă vrei să cunoști și să înțelegi poezia adevărată, clasică a lumii, pe Pindar, pe Vergiliu, Horațiu sau Goethe.
I-am cercetat cu atenție, tată, și pe Goethe, și pe Petrofi chiar. Dar nu de asta ziceam. Vreau să zic că limba versurilor populare, a poveștilor și a clasicilor noștri e adevărata limba românească. Nu cea care ne învață la Brașov profesorul Rusu, subalternul dumitale de la gimnaziu.
Ce aia te plânge de el?
Că e un gramatic pedant care, de dragul latinismului, împreună cacofonia cu monotonia și cu etimologia ca să fabrice cuvântul adevărătate.
Zău, măi, nepoate. Dar tot mai mult îți plăcea la Brașov. Așa e.
Te cred și eu. E cel mai frumos oraș din tot Ardealul. Acolo mi-a rămas inima și prietenii mei cei mai buni.
Mai ai legătură cu ei? Le scrii? Aveai la clasele normale pe unul băiat sărac și iscusit, iscoditor de versuri. El ți-a cules niște versuri din popor?
Omorit, săracul. Da, o umblat o iarnă întreagă fără palton și s-a îmbolnăvit de rău și a murit, biet.
Dar ăla care a scos o revistă la Șapirograf, gândereați printre a treia, Păcăleandru, parcă îi zicea. Îți scrii?
Radu Rosetti?
Ștefănică a fost primul colaborator la revistă cu o poemă de-i zicea Mihai Viteazu.
Cu el și cu alții jucam și teatru. Niște piese haiducești. Prinsesem drag de muzică și de teatru după...
După ce s-a dat reprezentația la noi la gimnaziu cu Crai Nou, al lui Ciprian Porumbescu.
Da, da, da.
Tu-ți mai aduci aminte, Ștefănică, ce sărbătoare a fost? Dar erai prea mic.
Cum nu, tată? Mergeam în fiecare zi la repetiții. Învățasem aproape toate rolurile pe din afară. Îl țin minte și pe domnul Ciprian?
Frumoase amintiri.
Frumoase, frumoase. Las că la București o să vază el lucruri și mai frumoase. Te-ai hotărât, Ștefan? Pleci în regat?
Musai să plec. În toamnă îl instalăm la București. Să învețe și să-și facă o carieră. Că eu... Nu-i mai putea să-l ajut cu casa asta plină de copii.
Și cu... Poezia, ce faci, nepoate?
Simple litere mute, bunicule. Am pus toate caietele de poezii pe foc. Da. Sunt atâtea lucruri pe care le simt în sufletul meu și nu le pot așterne pe hârtie. Aș vrea să zbor, dar aripile nu mă ajută încă.
Stai, nepoate, stai. Vorba latinului Pisces natare opostet. Fiecare să se dăruiască în deletnicirii spre care îl cheamă firea și însușirile lui.
Lăsați-l, că-i supărat. Mi-a spus un coleg al lui că o trimis niște poezii la familia lui Iosif Vulcan.
Așa? Nu, dar... Și?
Și Vulcan i-a răspuns că nu-l socoate îndreptățit a debuta în literatură la o vârstă mai fragedă decât aceea la care fusese publicat Marele Eminescu.
Mă, voi aveți vreo poezia de asta de-a lui?
I-am furat eu o foaie. Stai să o caut, stai puțin. Cred că am ascuns-o. Aha, iată-o.
Na. Ia citește-o tu, măi fată, că n-am ochelari.
Lacrimile-mi curg pe față, se preface în cântec plânsul și mă apuc să scriu. Ce dulce mângâiere aflu întrânsul. Da, atunci simt mângâiere. Muza mea, micul dulce, cel mai scump odor mi-e lira. Când o am, mă simt ferice.
Da, știu eu ce să zic. Nu prea mă pricep. Dar e sigur că are suflet de poet.
București, toamna anului 1892, în redacția ziarului Adevărul.
Bună ziua!
Da, bună ziua, dragă!
Aș vrea...
Da, spuneți.
Dacă se poate...
Da.
Știți, aș vrea să vorbesc cu cineva.
Dar în ce problemă, tinere? Ai vreun material pentru ziar sau cauți pe cineva?
V-am adus câteva încercări de ale mele și vi le las să vedeți dacă sunt publicabile.
Tinere, stai, tinere. De ce ești, poezii?
Da.
Bine, da. Dar spunem de ce ești așa de grăbit, nu? Ia loc, te rog. Ia loc. Așa și să facem cunoștință. Mă numesc Roman. Cu cine am onoarea?
Iosif. Ștefan Octavian Iosif.
Elev?
Da, audient deocamdată la Gheorghe Lazar.
Bucureștean?
Nu, mai de un an. În toamna trecută am venit la București, de la Sibiu, dar de fapt sunt brașovean.
Și familia?
Familia s-a mutat la Turnul Măgurele, unde i s-a dat o catedră tatei.
Deci ești singur la București?
Da.
Și cum te descurci?
Destul de greu.
Tinere dragă, uite, nu-ți pot promite nimic. Să vedem întâi despre ce-i vorba. Dacă merg, o să-ți publicăm poeziile, dar să ne mai aduci și alte producții. Poate o să-ți și plătim ceva. Ai mai publicat pe undeva?
Simple încercări. O poezie, Izvorul, la revista școlii din Craiova. Și tot acolo o traducere din Goethe, Craiul Ielelor.
Asta e tot?
Da. Am trimis și la convorbiri literare, dar n-am niciun răspuns.
Bine, ne-am înțeles. Aștept atunci să mai treci pe la noi.
Dragii mei, am în față ziarul Adevărul, în care mi-am văzut azi publicate două din ultimele poezii pe care le-am scris, grație bunăvoinței domnului Ide Roman. Sunt fericit, am trimis alte poezii și o traducere din Petufi.
Numele lui Ștefan Octavian Iosif apare destul de des până în martie 1893 în Adevărul. îl reîntâlnim spre sfârșitul anului în Viața, revista lui Vlahuță și Ale cu urechea. Pe Vlahuță, îndrumător plin de grijă al tinerilor scriitori, Iosif îl iubea și îl stima foarte mult, cum îi scria în iunie 1893 prietenul său C.D. Fortunescu la Craiova. Dar să-l însoțim pe acesta din urmă în vizita pe care i-o face lui Iosif la București în decembrie 1893. Poetul locuia într-o curte lungă și murdară, unde închiriase o odăiță strâmtă, spoită de mult cu galben, cu ciment pe jos, o fostă bucătărie. Mobilierul încăperii, un pat de fier, o sobă de tablă, o masă și un scaun. Ca bibliotecă îi servea pervazul ferestrii, ca dulap de haine, un cuier fixat de ușă. Deși frig afară, soba este rece. Iosif, pe jumătate îmbrăcat, stă sub plapumă cu creionul în mână și foi de hârtie în față, înconjurat de ziare și reviste.
Intră.
Respectele mele, dragă poete.
A,
te-am găsit în sfârșit. În mansardă locuiește un artist, băiet sărac. Dai cam frig la tine.
Bine, bine ai venit, ia loc și scoate spaltonul, că afară o să-ți fie și mai frig. Aici e bine, deși n-am lemne. Dar la vârsta noastră nu contează.
Cu scrisul, cum mă mai duci? Unde mai publici? Că la adevăr nu ți-am mai întâlnit semnături.
Aș vrea să mă prezint domnului Vlahuță, dar nu îndrăznesc. Știi că te iubesc și îl respect. A fost cu doctorul Urechea o nouă revistă, Viața. Ai citit-o? Uite, am aici primele două numere.
Aha.
Da. Citește editorialul lui Vlahuță. E un program de redeșteptare națională. Se anunță un reveniment în mișcarea literară, un program de luptă pentru tradiție, pentru bun gust, pentru o atitudine tonică în vremea asta de depresiune literară după moartea lui Eminescu. Și mai ales în privința situației țărănimii. Îmi place cum pune problema.
Să urmărim de aproape mersul cultural, manifestarea spiritului românesc în știință, în artă, în reforme, în tot ce poate da un caracter mai deosebit forței și activității noastre naționale. Dar iată-l și pe Șteo Iosif în paginile Vieții. Și nu-mi spui nimic. Ai îndrăznit totuși să-i scrii lui Vlahuță.
La îndemnul prietenilor mei de aici, Nanu, de ce cu Silvan, mi-am înfrânt ezitările.
Bine ai făcut. Te felicit din inimă. Îmi place poezia ta.
Da?
Un zvon din sat în sat străbate și dă poporului curaj. El pleacă în valuri tulburate și se îndreaptă către blaj. Sunt preoți și mireni cu toții, mânați de același ideal. În fruntea tuturora moții mândria mândrui Ardeal. Ei simt că întâia oară îi leagă un dor adânc de neam întreg. Aleargă toți să-l înțeleagă. Și cât de bine îl înțeleg.
Mai am aici câteva pe care le pregătesc. O să trimit săptămâna la Viață. Ce păcat, ce păcat că n-am prea mult timp pentru preocupările mele literare. Vezi și tu cum mă duc. Tata nu mă poate ajuta prea mult. Trebuie să mă descurc singur. Să-mi câștig pâinea, să-mi plătesc chiria. Trebuie să-mi dau ultimele două clase de liceu. Abia am legalizat certificatul de la Sibiu și m-am înscris într-a șasea la Matei Basarab.
Știi ceva? Am un prieten pe aici, pe aproape. Hai să-i facem o vizită. Îi place muzica. O să ne cânte la pian și ne mai încălzim un pic.
Haide atunci. Dacă știi, apropo de muzică, dacă știi de când îmi doresc un bilet de favoare la Bachmann. Și mai îmi doresc un autograf de la Vrancea. Și...
Bineînțeles, îl cunoști pe Vlahuță.
Da, dacă aș avea curaj. Trec adeseori pe sufereastra lui luminată de la etajul al treilea și mă întreb ce va fi lucrând oare.
Gata, mergem cam înghețat, zonghi.
Nu prea ești învățat cu frigul și mizeria, dar vorba apostolului lui Petefi. E mare mizeria, mare, abia încape în odaia mică. E strâmt aici ca într-un cuib de rândunele. Și nici nu e mai multă bogăție. De seară, dacă vrei, ne întâlnim cu Nanu și ceilalți la Macedonia. Sau la vreo ceainărie de pe Dudești.
Sigur.
Știi că pe acolo ne petrecem serile. Te făsuim până târziu, bând ceaiuri de 15 bani pahar.
În toamna anului 1895... Tânărul poet își trece bacalaureatul și se înscrie la Facultatea de Litere și Filozofie din București, secția filozofică, fără a urma însă cursurile și a se prezenta la examene. Deși se descurcă foarte greu din punct de vedere material, se dăruiește cu pasiune muncii literare,
colaborând intens cu poezii și tălmăcit la Viața, Gazeta Săteanului, Epoca și Epoca Literară. Își găsește o slujbă modestă de copist la Ministerul Domeniilor, pe care o părăsește pentru a deveni o vreme secretar al lui Ion Luca Caragiale. Acesta obține angajarea lui Iosif la Epoca în funcția de corector. După ce tipărește primul său volum de poezii originale în 1897 și două volume de traduceri în Petöfi, scoate, alături de alți câțiva tineri entuziaști constituiți într-un cerc artistic, revista Floarea Albastră, 1898. În vara anului 1899, Virgil Gioflec îi face o invitație uluitoare.
Să știi că m-am hotărât. Îl iau pe cheltuiala mea vreo 2 ani în străinătate.
Bă, tu nu glumești?
Da, deloc, Zaharie.
Bine, hai să te îmbrățișez, măi, Cioflec, că bine faci. O să-l readuci la viață pe steu al nostru, că tare era trist în ultima vreme. Lui ai spus?
Sigur.
Să nu-l amăgești. De fapt, e în stare nici să nu creadă în visul ăsta.
O să vedem mintea că trebuie să apară.
Și eu l-aștept pe Candy.
Da, tu ce faci?
Eu cu teatru. Zaharia Bârsan, mi se spune, trebuie să-l joci pe cutare și capul meu se zbucimă în căutarea unei rime. Ce știi, alții îmi zic să scriu versuri și eu mă trezesc că îmi caut o intonație sau mi-o rotunjesc un gest de efect. Wow. Mai știu și eu ce mai caut. Aș vrea să fiu și în pat și sub pat și la urma urmelor o să mă trezesc după ușă.
Eu ce doresc, domnic?
2 sfaturi și 2 hate.
Ah, uite-l pe Steo. Da, a sosit. Pare bine dispus. Ochii lui triști au o strălucire veselă.
Vivat, amiciția!
Vivat!
Dragii mei, vă îmbrățișez. Zaharia, mă bucur că ești și tu aici. Ți-a spus Virgil?
Ce să-mi spună? Că te ia la Paris?
Deci nu m-ai amăgit. Am să știi că am fost și la turnul Măgurele și mi-am luat rămas bun de la familie. I-am îmbrățișat pe bătrâni, așa că...
Bine ai făcut, bine ai făcut, Steo. Peste o lună plecăm, pregătește-te.
Ce zici, voi, Zaharia, celul rău pe capul meu? Să
nu râdeți de mine, zău.
Dar mi se pare acum că viața mea s-a transformat într-un vis. Sunt conștient de visul acesta și mi-e frică să nu mă deștept. Dacă aș ști cât eram de obosit.
Și nu întreba pe unde a fost și ce a găsit, el rana-și va ascunde și nu-ți va ști răspunde decât sunt obosit.
Redeți voi, redeți. Dar de fiecare vers din anii ăștia din urmă se lega ceva ce m-a durut adânc. Acum mi se pare așa de lipsită de importanță durerea asta, încât mă mir cum am fost în stare să o ton pe hârtie chiar în forma asta imperfectă sub care se prezintă.
Ascultă, Steo, nu mă nia pe Dumnezeu, că anii ăștia au fost foarte productivi și fructuoși pentru tine. Câți ani ai tu acum?
Peste o lună împlinesc 24.
Ai în spate 3 ani de colaborare intensă, număr de număr la Viața lui Vlahuță. În anii ăștia ți-ai făcut cu adevărat intrarea în literatură.
Acum câțiva ani, în 95, cred, Vlahuță te aprecia așa de mult încât, anunțând intenția de a transforma viața în cotidian, te cita printre colaboratorii siguri.
Ai publicat alături de Coșbuc, Caragiale, Vlahuță de la Francia, Duiliu Zamfirescu, Iorga. Nu-i mai pomenesc pe toți ardelenii noștri care acum se afirmă. Tu ești printre cei mai cunoscuți dintre ei. Ți-ai făcut un nume.
Mi-aduc aminte anul trecut, Epoca însăși, unde erai corector, anunța cititorii că a obținut colaborarea regulată a domnilor Șteo Iosif și de Nanu, cele 2 distinse talente ale generației tinere.
Distinsul poet al generației tinere a schimbat în timpul acesta câteva odăițe insalubre. Mansarde fără foc și am împărțit chiar în iarna trecută, vreo 6 luni, frățește, camera, patul și masa de lucru cu studentul la școala de poduri Coriolan Stănulescu. Dar să lăsăm la o parte necazurile. Acum sunt fericit, îmi pare că viața îmi surâde. Mai aduceți, vă rog, un rând.
Steo, știi când te-am mai văzut eu așa strălucind de fericire, cu ochii în lacrimi, știu, de bucurie?
Știu, Zaharia.
Cum o să uit? Când după ce am publicat poezia Elele și Caragiale mi-a trimis de la Sinaia o telegramă: bravo, să trăiești!
În octombrie 1899, Ștefan Octavian Iosif pleacă împreună cu prietenul său Virgil Gioflec la Paris. După un scurt popas la Viena, cei 2 tineri se află în noiembrie în capitala Franței. La Paris îl cunoaște pe Dimitrie Angel, în cercul scriitorilor și artiștilor plastici români aflați acolo, și îl reîntâlnește pe Sextil Pușcaiu, fost coleg de gimnaziu la Brașov. Serile se întâlnesc cu toții la Closerie de Lila sau în cafeneaua din fața gării de la Montparnasse. Discută aprins, fac frumoase planuri de viitor, urmăresc viața din țară în presă și revistele pe care le primesc regulat. Mai ales în atelierul lui Kimon Loi, sediul unui adevărat cenaclu, Iosif și Angel citesc versuri, Cioflec prezintă bucăți de proză primite din țară. Poetul nostru, eliberat de grijile materiale, se dedică exclusiv scrisului. Între altele, acum începe să scrie poezii patriarhale. Traduce intens din haine și publică la convorbiri literare, pagini literare, curierul literar. Să ne-l imaginăm alături de prietenii săi. E seară.
Francezii n-au avut niciodată lirici care să se poată măsura cu fiii visători ai germanii.
Les sanglots longs de violon de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Auziți voi această muzică cerească? N-are pereche în literatura germană, vă desfid!
De cântece Parisul plin ca marea de sirene. Sunt frumoase serenadele napolitane, suspinul țiterelor din Tirol, ciardașurile-ți dau fiori, dar... Dar creadă cine cum o vrea, cum crede să-și aleagă, nu-s doine ca în țara mea, pe lumea asta întreagă.
Bine mă, bine mă, asta e altceva. Aici nu-mi cap îndoială, dar noi vorbeam de...
Ce să mai vorbim de altele? A fost vorba că Steo ne mai citește câteva poezii pe care le-a strâns pentru volum. Da. Tu, turcule, fă-ne ceai.
Dar până cu ce ați băut, măi?
Aia a fost noaptea. Acum e dimineața și trebuie să luăm dejun. ceva mai mult, rom.
Gata, Steo, gata. Domnilor,
da. Hai.
Vă rog.
E mult de atunci. E mult, nepoate. Și ca prin vis le văd pe toate. Hei, să te miri, să te cutremuri de câte au fost înainte vremuri. Și e mult de atunci, nepoate. Intrase sabie în țară, zaveră, ciumă, jaf și pară. S-au prăpădit ai mei cu toții și tot ce aveam prădară hoții. Și turcul stăpânea în țară. Că uite vremurile acele, dar au fost amarnice și grele, dar inimi drepte, credincioase, vin bun și cântece frumoase erau pe vremurile acele. Azi, cat nedumerit nepoate, cum toate se schimbară, toate. Din cântece azi n-ai ce alege, nici vinul nu e vin în lege, nici inimi nu mai sunt, nepoate.
Asta este. Iată misiunea generației tinere. Ăsta trebuie să fie crezul nostru. Să facem să renască virtuțile străbunilor în sufletele tinerimii de azi.
Să ne întoarcem cu evlavie la trecutul glorios al neamului, la faptele mărețe ale înaintașilor. Nu să cântăm amăgiri și dureri mărunte și străine de marea viață a poporului. Avem obligații morale de neocolit față de poporul obișduit, față de țărănimea păstrătoare a frumoaselor noastre tradiții. Da, altfel chiar sfânta noastră doină o să piară.
Sigur că ai dreptate.
E gata ceaiul, mai citiți?
Sigur, dă-i drumul, Steo.
Da, Nucul. Același loc iubit umbrești și un colț de cer întreg cuprinzi. Nuc falnic, straje din povești, deasupra casei părintești, aceleași crângi întinzi. De veacuri, fruntea, nu ți-o temi, ți piept când vin furtună val, o de-ai putea să mai rechem la poala ta și acele vremi de trai patriarhal. Acel șirag de mândre veri, de care mi-aduc aminte abia, asemeni unor dragi păreri ce-au legănat în mângâieri copilăria mea. Dar unde-s brudnicii copii și unde-s râsetele lor? Poteci le-au rămas pustii și năpădit de bălării pustiul din pridvor. De mult s-au risipit și acei bătrâni ce în umbră ți-au stătut la sfaturi cu părinții mei și frunza ciocălcară ei țărână s-a făcut. Străjer măreț, mai ți-amintești? tu singur, încă neînfrânt, de-amar de ani adăpostești ruina casei părintești pe care azi o cânt.
Ciudată ființă ești tu, dragă Steo. Ești la Paris de un an și nu te-a cucerit nimic din poezia modernă în capitala poeziei. Înclinația ta spre poezia națională cu caracter popular mi se pare chiar mai hotărâtă. Străinătatea ți-a exaltat sentimentele patriotice.
Ce e rău în asta?
Vai de mine, dar chiar voiam să spun că în chipul cel mai fericit, de ce nu mă lăsați să termin?
Nu știu voi cum sunteți, dar eu aș lăsa totul dacă aș putea petrece măcar o lună prin țara Bârsei, ori prin munții Apuseni. Adesea mi se pare că visez treaz și în vis mă cheamă dragi icoane din țara Doinei, dulcea României. Da, porțile Ardealului mi se închise.
Și viața patriarhală chiar. Numai porțile poeziei, nu?
Nu rede. Patriarhalitatea nu e barbarie. Adu-ți aminte. Ce spunea Iorga? Patriarhalii noștri străbuni erau în cea mai mare parte a lor oameni cumpătați, muncitori, care au știut să ne păstreze limba, legea și neamul, lucruri la care mulți din contemporanii noștri nu mai țin. Sufletul meu aici este, inima mea acolo bate.
Lângă bunica și frumoasa Irina, Corbea, Pintea, Gruia și Novăcești.
E, și lângă izvorul limpede cu murmuri tainic în freamătul de braz, cu jalnic fluier de păstori și de tălângi și... E, în lipsa lor, lângă cronicare. Când mă cuprinde dor adânc de țară și n-am pe nimeni să-mi potoale dorul, iau cartea unde curge sfânt izvorul de înțelepciune și tărie rară.
Asta înseamnă continuarea tradiției cele mai frumoase de la Dacia Literară a lui Copilnicianu.
Altfel suntem pierduți. Trebuie să facem să renască un nou asemenea moment național în literatură. O să ne întoarcem în țară și ne vom grupa cu toții, cu Candy, Sandu Aldea, Adam Bârsa, noi cei de aici. Și ceea ce năzuiam la Floarea Albastră acum 2 ani, de a ne exprima gândul și simțirile noastre, dorul curat de a continua sfânta tradiție literară a lui Bălcescu, Alexandrescu, Creangă, Eminescu, va putea deveni realitate. Suntem toți de acord,
nu? Da, de acord.
Iar noi, pictorii, poate toți care suntem acum aici, Pătrașcu, Ștefan Popescu, Strâmbulescu, Bogdan, poate și Vermont și Verona, în jurul lui Lucian și în spiritul lui Grigorescu, vom constitui un grup al tinerimii artistice și vă vom susține.
Bravo, lui! Bravo! Spiritul tău viu, plin de inițiativă, poate realiza acest proiect, sunt sigur. Vei dovedi că pe lângă pictura ta știi să susții și o cauză artistică națională.
Aud că la București, Candy, Bârsan și ceilalți prietenii noștri se pregătesc să scoată o nouă revistă. Cred că o să meargă. Cu câtă dragoste voi lupta eu, vă puteți închipui.
Te plângeai, mi se pare că nu ai armură de luptător.
E adevărat. Dar voi lupta cu armele mele. Modeste, ce drept, dar cinstit. Până la capăt. Câte aș putea face dacă nu mi-ar lipsi siguranța unei culturi universale? Umblu încă pe dibuit.
Dar
îmi rămâne mângâierea că am meșteșugul de a spune puțin, dar clar, din multul ce-l simt. Deși mă ispitește dorința irezistibilă de a lărgi sfera în care m-am mișcat până acum. Și e și meritul vostru că mi-e sete de spațiu.
Și mie, băieți, și mie. Gata, închidem. Duceți-vă și vă odihniți. Vouă noaptea vă aduce șoaptele poeziei. Eu noaptea sunt dezarmat că și pentru versurile mele am nevoie de lumină. Hai, plecați și vă odihniți. Eu acum încep să lucrez. Iată, soarele bate în ferești.
Hai, să ne ajutăm.
Materialul selectat de Ștefan Octavian Iosif la Paris pentru cel de-al doilea volum al său de poezii originale, Patriarhale, citit prietenilor în atelierul lui Kimon Log, a fost adus de Sextil Pușcariu la București și a apărut în mai 1901. În jurul volumului, care n-a fost un succes de librărie, s-a făcut destulă vâlvă. Prezentat la concursul pentru premiile Academiei, a fost respins cu o majoritate de un vot. Ceea ce visau să realizeze în mod discret eroii noștri era de fapt preludiul mișcării sămănătoriste, prefigurată, cum s-a văzut, în discuții, dar și în poezia lui Iosif din această perioadă. Dar toate acestea erau rezultatul climatului spiritual și cultural general din țară, unde problema națională și cea rurală erau pe buzele tuturor,
iar culturalizarea maselor tindea să devină o preocupare a tuturor. Reviste ca Viața lui Vlahuță, Vatra lui Slavici Coșbuc Caragiale, Gazeta Săteanului, Floarea Albastră și Curierul Literar, la care poetul Ștefan Octavian Iosif a colaborat intens și a lucrat chiar alături de grupul de scriitori ardeleni care vor da culoare și notă particulară, devenit apoi sămănătoristă tuturor publicațiilor acestei perioade, au pregătit un nou moment în mișcarea noastră culturală, care va fi inaugurat cu revista Sămănătorul. Apariția acesteia a fost însă influențată și de curentul de opinie foarte puternic creat de publicistica militantă critică a lui Nicolae Iorga în ziarele România Jună, L'Independance Romaine și Epoca. Această publicistică, cu mare ecou în acei ani, a determinat coagularea și fixarea unei stări de spirit ce viețuia difuz. Revista pe care încercau să o scoată la București Stans, Candy și ceilalți, în timp ce Iosif era în străinătate, a apărut abia la 1 octombrie 1901. Se numea Curierul Literar și avea să aibă o existență foarte scurtă. După numai 5 numere, la 4 noiembrie, anunță că își încetează apariția. Ea însă nu dispărea pur și simplu, ci se contopea cu noua revistă care atunci se pregătea, Sămănătorul. Iosif, care intrase în redacție de la primul număr, lucrează aici neîntrerupt ca principalul ei redactor până în 1906, când, îndrăgostit de aceea care îl va pierde, se dezinteresează de revistă, încetându-și practic colaborarea. Dar iată-l într-un moment esențial pentru revistă, înainte de venirea lui Iorga, alături de Candy, discutând destinele publicației. Era în mai 1903.
Ce facem, Ilarie? Eu am înhămat aici în slujba unei idei scumpe. Am început cu atâta entuziasm. Și pe cât eram de optimist acum câteva luni, pe atât sunt de îngrijorat acum. Lucrurile merg parcă ceva mai bine în ultimul timp, dar avem nevoie de colaboratori.
Avem nevoie, știu, de o direcție mai activă, de o echipă unită și de o personalitate de prestigiu. Trebuie să-l câștigăm pe Iorga. Ne trebuie o solidaritate de principii, o direcție estetică pornită dintr-un complex de convingeri. Sămănătorul trebuie fortificat, altfel...
Bine, 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 dar noi chiar n-am reușit nimic până acum. Că un program destul de clar s-a formulat de la început. Și Coșbuc și Vlahuță au spus destul de răspicat în primele numere. Ce vrei, un program și o direcție estetică mai clară decât articolul lui Vlahuță, Cărți pentru popor?
Da, Steo, asta a făcut și Iorga în articolele lui. Dar trebuie susținută. Directorii noștri, cu preocupările și grijile lor, s-au izolat, s-au rupt de viața literară, au obosit, poate. Ce-a dat Coșbuc în afară de editorialul din numărul 2?
Un fragment din traducerea Divinei Comedii.
Da.
Dar nu fi aspru cu el, căci el te-a recomandat când ai fost adus în redacție.
Eu nu sunt deloc, îl înțeleg. Dar vezi cum stau lucrurile. Vlahuță a colaborat mai mult, dar și el e departe de a-și îndeplini îndatoririle de director.
Bine, dar de la început înțelegerea a fost ca munca redacțională efectivă să o facem noi. Până în mai anul trecut, eu cu Gorun am dus greul. Acum îl ducem noi doi. Când am reluat apariția în septembrie, îi scriam lui Cioflec că, deși Vlahuță și Coșbuc rămân director pe copertă, revista intrată în proprietatea noastră și redactată tot de noi a prins, e citită și apariția ei asigurată, că stă acum în mâinile noastre să prefacem Sămănătorul într-un organ puternic al tinereții.
Te apucase iar entuziasmul.
Da, da, și aveam dreptate. Mi se pare că niciodată nu s-a prezentat o mai bună ocazie de a ne grupa. Visul nostru e aproape de realizare. Nu o să reușim?
Ba da, sunt sigur. Dar numai cu un om foarte în frunte. Și acesta e Iorga. Trebuie să ne-l apropiem. De ce crezi că am protestat energic împotriva acuzației de plagiat ce i s-a adus? De ce am cerut lui Alexandru Lepădatu o recenzie a cărții lui Iorga abia apărute? Elogiul rolului savantului Iorga în istoriografia românească l-am făcut cu convingere, dar și ca o invitație la apropiere și colaborare.
Am înțeles-o foarte bine și cred că ai dreptate. Dar nu ți-e teamă că dacă îi vom oferi direcția, o să intrăm la stăpân?
În orice caz, semnătura lui va impune și mai mult revista și va închide gura multora care ne înțeapă în stânga și în dreapta. Uite, uite, uite aici. Am și primit primele materiale de la el, citește. Uite, cu prilejul dispariției tribunei și pictură și datim naționale pentru Cronica Săptămânii.
Asta înseamnă că deja a acceptat invitația.
Așa se pare. Mi-a scris că o să înceapă din numărul viitor un serial intitulat O nouă epocă de cultură.
Păi, atunci e foarte bine. Înseamnă că sectorul de critică va fi foarte tare. Iorga, tu și Scurtu, proaspătul nostru coleg de redacție. Angel va colabora și el de acum. Bârsane dă și poezie și proză. Adam și Sandoaldea sunt de ai casei. Ciocârlan mi-a trimis și el, Vasile Pop, Ion Bârseanu, Brătescu Voinești.
Da, cu poezia stai destul de bine. Tu asiguri fiecare număr, ia-i și pe Angel și Nanu, Maria Cunțan și favorita ta, Natalia Negru. Dacă o să mai obții din când în când ceva și de la Vlahuță sau Coșbuc, o să fie foarte bine. Mai scrie și lui Cioflex să ne mai trimită ceva pentru o artă plastică. Nu sunt mulțumit de proză.
Nici eu. Redacția e încă prea săracă. Colaboratorii noștri nu ne asigură suficient material. Ar trebui să avem în fiecare număr o bucată sau două mai pacătări.
Trebuie să întreprindem și în sectorul ăsta ceva. O publicație care se adresează unui public larg, mai ales intelectualului de nivel mijlociu, are nevoie de proză ca de aer.
Știi bine cum îl chinuiesc și pe Bârsan, ca să-mi dea câte o bucată. I-am scris însă din nou lui Sadoveanu la Fălticeni. Cred că o să ne mai trimită ceva după cele două novele pe care le-am publicat. Știi, mie îmi place cum scrie. Mi se pare un tânăr de mare viitor. Mă gândesc să-l trimit pe Bârsan la el.
Face ce poate, domnule Sadoveanu, ca să ții revista la un nivel ridicat și în rânduiala sub care a fost creată. Se plânge însă că scriitorii chemați de Vlahuță întârziu.
Domnule Bârsan, Carajal a zis cândva o vorbă potrivită într-o cronică dramatică. Ca să iasă din conservator artiști de talent, trebuie mai întâi să intre.
Adevărat.
Sămănătorul poartă un drapel ademenitor, dar programul nu înseamnă și realizări în același timp. Ca să iasă scriitorii chemați și proroșiți de Vlahuță, trebuie întâi să intre, adică să existe.
O poezie avem, slavă Domnului, critici și cercetători literari de asemenea. Pe Ilarie Candy și Ion Scurtu.
Da.
Animatorul în legătură cu actualitatea l-am găsit în Nicolae Iorga, da, de care ne simțim mândri, deși traiul cu el sub același acoperiș e destul de dificil.
Cine l-a adus?
Candy. Uh-huh. Până acum e bine. Iorga a adus vioiciunea și nervul care lipseau revistei. Dar suntem săraci de proză.
Dar vă vin colaborări din afară.
După ce mi-a scris Iosif, am trimis și eu două bucăți.
Da, dar Iosif dorește să aibă în fiecare număr o novelă. Când proză din afară nu ne vine, apoi să ne o asigure unul din redacție. Până acum, la nevoie, trebuia să mă sacrific eu și să scriu cele câteva pagini. Am redactat în viața mea pe lângă poezii și câteva bucăți de impresii.
Deci Iosif te socoate prozator.
Eu nu-ți fac îndemn, ci rugăminte călduroasă. Scapă-mă. Am văzut din ce ai publicat în revistă și în alte părți că ne putem bizui pe dumneata. Așa că semănătorul să nu sufere dinspre partea novelei.
Da. Vin la București.
Când?
Cât de grabnic, în cursul lunii octombrie.
De ce nu acum? Îndată.
Am încă trebuie. Și întâi am a pune la cale unele lucruri în legătură cu pâinea. Și de toate zilele am familie, am și un copil. Ca să-mi duc casa, dau lecții. Am avut și niște supliniri la o școală primară. În clipa asta nu sunt liber. Dar cât mi-ai povestit năcazurile tale, m-am gândit și socot că am găsit soluția mulțumitoare.
Da, da.
N-ai încredere în cuvântul meu?
Ba da. E cuvântul unui șef de familie.
Cândva trebuia să fac acest pas. Du lui Iosif răspunsul.
Dumneata, mi se pare că ești dintr-un neam de mocan ca și mama. Mi-ai hotărât să duc lui Iosif răspunsul cu un accent ca al ei. Așa îmi spune ea când mă anunță că va veni în cutare timp să-și vadă feciorul. Stă lângă Brașov, e țărancă vrednică. Își pune lucrurile ei într-o straiță și cele menite lui Zaharia în alta. Și poate să tune, ori să fulgere, vine când a hotărât.
Ai fi fost bun diplomat.
Da.
Mi-a plăcut povestea mea tale. O să vin la București. Poate să tune, ori să fulgere, o să vin cum am hotărât.
Te așteptăm.
Sadoveanu vine în capitală și e cucerit din prima clipă de poet. O va mărturisi mai târziu.
Am văzut în ochii mari ai lui Iosif viitoarea noastră prietenie, fără scădere și moarte.
Numit între timp custode al bibliotecii Fundației Universitare, Aici, în sala de lectură, Ștefan Octavian Iosif o va cunoaște pe Natalia Negru și începutul unui roman de dragoste care l-a ridicat pe culmile fericirii ca să-l prăbușească apoi definitiv în deznădejde. Cu prilejul sărbătoririi a 400 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, din însărcinarea Ministerului Instrucțiunii, scrie poemul Din zile mari. Se căsătorește cu Natalia Negru în iulie 1904. Au fost de față Mihail Sadoveanu, Iorga, Loghi, Sandu Aldea. Începe să traducă operele lui Richard Wagner. Semănătorul trecuse oficial sub direcția lui Iorga. Redacția e formată acum din Ștefan Octavian Iosif, Mihail Sadoveanu și Ion Scurtu. În iunie 1905 se naște fica sa, Corina, pentru care va scrie în cântătoarele lui Cântece de leagăn. Colaborarea cu Angel continuă. Alături de Candy, Angel, Sadoveanu, scot revista Cumpăna și înființează Societatea Scriitorilor Români, al cărui președinte este ales Sadoveanu, Iosif făcând parte din comitet. Între timp publicase în colaborare cu Angel poemele dramatice Legenda Funigeilor, Cometa și Caleidoscopul lui A. Mirea. În 1910 se desparte de Natalia Iosif. Destrămarea căminului a însemnat pentru poet dezorganizarea definitivă a vieții lui. Deși nu a avut puterea să se opună despărțirii, nu s-a putut resemna și a trăit până la sfârșit durerea dragostei înșelate, care a scăpărat în poezia cântecelor sale. Era însă un poet consacrat, iubit, citit și studiat. Anul 1911. La universitate, profesorul Sextil Pușcariu ține seminarul de literatură română modernă.
Vă propun, domnilor studenți, să ne ocupăm astăzi în continuare de proiectata noastră antologie a liricii românești contemporane. Așadar, Coșbuc, Vlahuță, Iosif, Goga, Angel sunt capitole deja încheiate.
Domnule profesor, da, după cum știți, eu l-am ales pe A. Mirea. V-am rugat să mă ajutați pentru notița biografică.
Tocmai, domnișoară, n-am uitat. Am scris prietenilor mei să mă ajute. Pentru că dumneavoastră, după cum știți, spiritualul A. Mirea este pseudonimul literar al celor doi poeți cunoscuți de dumneavoastră, Ștefan Octavian Iosif și Dimitri Angel. E, iată răspunsul lor. Mai întâi, Iosif.
Eu am apărut, sau mai bine, mama m-a admirat pe lumea asta, în anul 1875, luna octombrie. Ziua 8 sau 11, nu știu bine, căci n-am încredere în extractul de botez al părintelui Petricu din Brașov. Atât. Las pagina următoare lui Mitif ca să te lămurească asupra bătrânețelor lui fără moarte.
Iată ce scrie Angel.
Originea mea se pierde în noaptea lugubră a vremurilor. Am recunoscut și afirmat că sunt bine rudit și cunoscut în Valhalla și că Votan ar fi tatăl meu. Față de un biograf conștiincios ca tine, sunt dator să afirm, sub pecetea celei mai mari discreții însă, că domnul Mirea se laude, fiind de fapt copilul nostru și al muzelor reciproce. Din acest concubinaj atât de viril a ieșit cel ce nu lasă să hodinească liniștit pe atâtea canalii contemporane. Jumătate din tatăl acestui individ compromițător s-a născut, elas, în anul 1872. Dar, pentru Dumnezeu, să păstreze această fatală dată numai pentru tine și să nu o divulgi gentilei domnișoare care se ocupă de persoana mea. Ziua nașterii mele e între 12 și 13. De aici toată fatalitatea sinistră care mă apasă. Încă un secret pentru gentila domnișoară. Luna iulie. De aici temperamentul meu aprins. Acesta poți o divulgi, domnișoare, nefiind un defect compromițător. Semne particulare nu am, doar atât că semăn cu frații mei și adesea mi se întâmplă să fiu luat drept prefect de Olt sau docent la Facultatea de Medicină din Iași, pe când înșii sunt urmăriți asidu de simpaticii mei creditori. Planurile comune ating cele mai amețitoare și diabolice culmi. Suntem hotărâți să bulversăm tot ce s-a făcut până acum. Suntem grandomani spre marea disperare a celor mai ireductibili critici.
După cum lesne remarcați, cei doi au umor. Așa încât caleidoscopului A. Mirea nu putea să fie decât, așa cum îl cunoaștem, în bună parte spirituală, spumos, plin de verb.
Într-adevăr, și pe Mihail Dragomirescu nu-l cruță cu niciun prilej, căci el este cel vizat și aici, nu-i așa?
Bineînțeles, nu-l iartă pe teoreticianul originalității creatoare pentru că...
Pentru că, după domnia sa, poemul 1907 este un model de literatură hibridă și falsă, iar fiecare din cei doi poeți și-a pierdut originalitatea fără să câștige o alta. Nu vi se pare că e un punct de vedere cam exagerat?
Desigur.
Și cât de emoționante și adevărate sunt și 1907 și scrisoarea deschisă a unui melc. Dar poezia socială cu tendințe nu e artă după domnia sa.
Dar și replica lui Amire a fost promptă.
Haideți, domnilor studenți, să urmărim în continuare biografia lui Amire, așa cum ne-am propus. După cum probabil știți, colaborarea celor doi n-a început odată cu nașterea poetului Amire, ci în 1902, la Dumbrăveni, la proprietatea lui Leon Ghica, unde Angel, abia întors în țară după o absență de 10 ani, îl regăsește pe Iosif, cu care se împrietenise la Paris. În 1902, așadar, Angel, care publicase înainte de a pleca pe la reviste, debutase la Contemporanul, se simțea neajutorat ca un debutant. În 1902, povestește Sadoveanu, a făcut apel la Iosif, mult mai harnic decât el, autor care își câștigase faimă, deși era mai tânăr cu 3 ani. Autorul Patriarhalelor, în ciuda vieții boeme pe care o ducea, era o fire mai echilibrată, care își impunea cu succes rigorile disciplinii în munca literară. Angel a publicat cel din tâi volum de poeme în grădină abia în 1905. Unele din aceste colorate și melodioase stanțe au apărut și în Semănătorul. Pregătea în acei ani operei de căpetenie, fantezii și, din nevoia de a-și ține necoborât standardul de viață, l-a convins pe Iosif să întemeieze, cum zicea Sadoveanu, un atelier de versuri. Astfel s-a născut în literatura română acest poet strălucit și fin, Amirea.
Din câte știu, debutul colaborărilor s-a făcut cu traducerea unor poezii din Verlaine.
Da, întocmai. Iată ce îmi scrie Iosif despre felul cum lucrau.
După amiază, de obicei, traducem din Verlaine. Avem până acum 17 traduceri. E o halima cu ele. Toată lumea care ne cunoaște nu găsește decât cuvinte de încurajare și asta îl împinge pe Mitiv să atace bucățile cele mai grele. Să vezi cum ne certăm. Eu, câteodată și din lene, spun de la început că nu se pot traduce asemenea versuri, că sunt prea rafinate și nu-mi plac. El atunci se aprinde, cum îl știi, și stăruiește până ce mă convinge. Și pe urmă merge strună. Când găsim un vers frumos, e un triumf. Sare în sus și strigă de bucurie, parcă ar fi descoperit o comoară.
Angel era încântat și el de fluidul nevăzut care părea să-i lege.
Am rămas uimit de multe ori auzindu-ne spunând aceeași frază sau același cuvânt care ne lipsea. Fapt care ne-a făcut să credem într-o fatalitate bizară a formelor, a expresiilor ce trebuiau să fie ineluctabile așa și nu altfel. În ceasurile acele, cele mai frumoase ceasuri poate, când sufletele noastre vibrau atât de unison, elaborarea se făcea într-un chip uimitor și aproape fără nicio sforțare. Și odată subiectul pus și discutat, se îmbrăca de la sine, parcă ar fi fost cineva nevăzut care ne-ar fi șoptit versurile și ne-ar fi dat imaginea justă.
La început, lumea se întreba cine era Amirea. Cei vizați de ironie vrând să știe cine era redutabilul adversar. Când în sfârșit s-a știut cine erau autorii, lumea se întreba ale căruia dintre cei doi erau cele mai strălucitoare mărgele din caleidoscop. Într-o seară frumoasă petrecută în grădina de la Continental cu cei doi amici ai mei, când vinul, deși era de la gheață, ne înflăcărase pe câte ștrei, de câte ori rămâneam un moment singur cu unul din ei, el mă asigura că Mirea e celălalt, că tot ce e frumusețe poetică și scăpărare de talent era opera tovarșului său. Desigur că scânteia se năștea prin ciocnirea amnarului de cremene, dar această lepădare de sine mă emoționa. Lauda pe care o aducea fără nicio invidie unul altuia, era atât de sinceră încât n-am cutezat niciodată să rup pe Mirea în două, să încerc să analizez care era contribuția fiecăruia dintre ei. Cu atât mai dureros mi s-a părut finalul acestui prietenii.
Însingurat, privindu-și retrospectiv viața cu amărăciune, zdrobit și înșelat în dragostea lui, mereu mai bolnav, Iosif e frământat tot mai mult de gândul de a părăsi Bucureștiul pentru a se întoarce în Ardeal. Octavian Goga, ca să-l facă să uite singurătatea și suferințele lui, l-a chemat la Rășinari, unde îi mai invitase pe Caragiale și Vlahuță. Împreună îl vizitează pe tânărul pe atunci, Iona Gârbiceanu. Continuă să lucreze fără odihnă. Dă la tipar volumul Cântece, traduce Wilhelm Tell de Schiller, Visul unei nopți de vară și Romeo și Julieta de Shakespeare, lucrează la Tălmăcirea lui Faust de Goethe. Publică poezia Scrisoare către Goga.
De acum te las pe tine și pe-ai tăi și Ardealul plin de cântece și jocuri, de mândre fete și voinici flăcăi. Știu eu de mai revin pe aceste locuri.
Mai revine, totuși, în 1913, în Ardeal, având bucuria să-și audă pe meleagurile atât de dragi binecunoscuta sa poezie, Doina.
Se tânguiesc tălângi pe căi și neguri cresc din negre văi plutind pe munți. La Făgădău, la Vadul Rău, sus la Răscruci, vin trei haiduci pe cai mărunți. Grăiesc încet un scurt popas și spre Brădet pornesc la pas cei trei călări. Sus peste plai, tăcutul crai al nopții reci umbrind poteci se înalță în zări. Și muguri cresc, salină în crângi, se tânguiesc și plâng tălângi pe căi pustii. Se duc uitați cei trei fârtați săltând în șa, plutind așa ca trei stafii. Dar când ajung la cotituri, un chiot lung din mii de guri dărâmă stânci. Haiducii mei doinesc toți trei și clocotesc și hohotesc păduri adânci.
Peste puțin timp, în dimineața zilei de 22 iunie 1913, zbuciumul poetului lua sfârșit. Eugen Lovinescu publică imediat un cuvânt cald, evocând ultima sa întrevedere cu poetul.
Pe Ștefan Octavian Iosif l-am zărit pentru cea din urmă dată, solicitând un avans lui Petre Locusteanu, secretarul revistei Flacăra. Cine nu l-a văzut pe Iosif cerând, nu cunoaște umilința de a cere. Toată ființa lui suferea. Ochii priveau în pământ, glasul îi tremura. Nu cerea cu vorba, ci cu întreaga expresie a trupului încordat. Bietul Ștefan Octavian Iosif a murit curând. Iată în această modestă, banală întâmplare, un simbol al vremii, un semn al împrejurărilor în care trăiește literatura română. Îi lăsăm pe scriitori să moară, îi încrunăm apoi cu flori. După ce au închis ochii, le facem cinstea unei bucăți de marmură. Cei ce i-au refuzat ajutorul în viață figurează în fruntea listei de subscripție, aruncând obolul refuzat prieteniei în coloanele unui ziar pentru zădărnicia unei statui. Dacă amintirea lumii de aici ne-ar urmări și dincolo, el n-ar mai cere, ca și Temistocle, decât putința de a uita tragedia vieții sale vagabonde. Iosif a fost un pribeag, venit dintr-o lume mai simplă, a rătăcit stingher printre noi. Banghetul vieții, nefiind pregătit pentru dânsul, bucatele s-au ridicat înainte de a le-a fi atins, paharul i-a căzut din mână, lăsându-l însetat. Ce poveste tristă îi povesteau ochii mari, visători, înnecați în suferințe. Ce farmec dureros îi învăluia ființa sfioasă care cerea iertare că arunca o umbră pe pământul altora. Căci pământul nu era al lui. Nu venise pregătit pentru a-l cuceri. N-avea îndrăzneală, nici simțul realităților, nici voința de a ajunge ceva. Era numai poet. Știa doar să cânte.
La 50 de ani de la moartea poetului, la solicitarea unui redactor al radioteleviziunii, maestrul Victor Eftimiu, a schițat cu aburită nostalgie atmosfera literară a epocii în care l-a cunoscut pe Ștefan Octavian Iosif. Reporterul a păstrat doar un scurt medalion Iosif, creionat cu acest prilej de Victor Eftimiu.
De câte ori rostesc cuvântul poet, mă gândesc fără voia mea la Ștefan Octavian Iosif. Autorul patriarhalelor, al credințelor și al cântecelor, mi se pare prototipul poetului. Poezia este în primul rând lirism, iar Steo este liricul nostru prin excelență. Alți paladini ai versului au avut, poate, mai multă amploare, s-au avântat spre orizonturi mai vaste, au încercat elanuri epice, meditații filozofice, revoltă și satiră împotriva nedreptei alcătuirii a societății, preocupări cosmice, naționale, religioase, sociale, legenda secolelor, doine și lăcrămioare, balade și idile, dorul și profeția unui viitor mai clement pentru biata omenire zbuciumată. Ștefan Octavian Iosif a fost trubadurul melancolic, cântăresul tristeții sale, inimă caldă și sfărâmată. Ștefan Octavian Iosif rămâne nemuritor în poemele sale, cântecul de leagăn, cântecul de dragoste, bucuria iubirii, suspinele bunului rămas. Calde, melancolice, turnate într-o formă simplă, impecabilă, într-o limbă pură, ele merită pe drept cuvânt epitetul clasice. Pornite din inimă, merg la inimile cititorilor. Poet nu numai în scrisul său, dar și în pământeasca, omeneasca lui trecere, acest visător sfios, delicat, a fost dăruit cu tot mesajul și blestemul truverului. Reverie, suferință, dragoste de natură, de soție, de copil, de prieten. A fost înșelat în credința lui, rănit, zdrobit. Crepusculul i-a fost tragic, sfârșitul de martir. Ștefan Octavian Iosif, poetul. Poetul prin vocație și prin destin, prototipul. Amintirea lui se perpetuează în noi, ultimii care l-am cunoscut, suavă, prietenească, înduioșată.
Ați ascultat emisiunea Ștefan Octavian Iosif, scenariu radiofonic de Adrian Bota. Au interpretat Emil Hosu, Ștefan Radov, Ștefan Velniciuc, Matei Gheorghiu, Nicolae Lucian Botez, Marcel Gingulescu, Corado Negreanu, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Oancea, Marina Maican, Mihai Velcescu, Mihai Niculescu, Victor Ianculescu și alții. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.